Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Mei 10, mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, wanaharakati wa haki za kijinsia na wabunge wanawake bado wanakerwa na jinsi wabunge wanaume walivyosusia kuidhinisha mswada wa sheria kuhusu theluthi mbili ya uwakilishi wa jinsia.
Uwezi kuangalia kwa kwamba ni wanawake ndio wanataka kujaza bunge. Na hii mambo ya gharama, wasituambie baada ya gharama, saizi gharama ziko vile vile. Mbona hawajasema? Hizi nominations ni nyingi. Mbona wasiamue kama nivyo basi? Zile constituencies za zamani zirudi.
Na wakati huo huo, katika habari nyingine, mvua zinazoendelea kunyesha za El Nino Afrika Mashariki, hali ikoje?
Maji yanapitia eneo binadamu wanaishi, kwa sababu binadamu nao wameingilia maeneo ya maji yaliyokuwa yanapitia. Sasa napata kuna maporomoko yanatokea, miti zinaanguka, jumba zinaanguka, mifugo zinaathirika.
Hizo ni baadhi ya habari tuweze kuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Marekani na vikosi maalum vya Somalia wamefanya operesheni ya pamoja kuvamia kambi ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabab, kuwaua na kuwakamata idadi isiyofahamika ya wanamgambo hao. Afisa wa usalama wa Somalia Mohamed Nur ameiambia VOA kwamba vikosi vya Marekani viliongoza katika operesheni hiyo ikilenga maafisa wa Al-Shabab. Wakazi wa kijiji cha Toratoro kilichopo karibu kilomita 100 kusini magharibi mwa Mogadishu walisema wanajeshi walishuka kutoka katika helikopta pembezoni mwa kijiji na kwenda katika lengo lao kwa miguu. Afisa wa Marekani alithibitisha kutokea kwa operesheni hiyo ya pamoja, lakini hakutoa taarifa za kina kuhusu nafasi ya vikosi vya Marekani ama uharibifu uliofanyika. Maafisa wa Afghanistan wanasema bomu la kujitoa muhanga mashariki mwa Afghanistan karibu na mpaka na Pakistan limeua watu 6 leo jioni. Shambulizi hilo limetokea katika wilaya ya Nizian, jimboni Nangarhar, na watoto ni miongoni mwa watu waliopoteza maisha, kwa mujibu wa polisi wa jimbo hilo, na kuongeza kwamba kiongozi wa kikundi cha wanamgambo wa kikabila linalounga mkono serikali ndiyo alikuwa mlengwa wa shambulizi hilo. Jimbo hilo la Afghanistan ni sehemu ambayo inahusiana na kundi la Islamic State na pia linajihusisha na mashambulizi ya kigaidi na vikosi vya usalama vya Afghanistan. Waliokuwa makatibu wa NATO pamoja na mawaziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani wameonya kuwa wazo la Uingereza la kujiondoa katika Umoja wa Ulaya kuna uwezekano wa kuvuruga usalama wa nchi za magharibi na kulidhoofisha bara la Ulaya. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Viongozi hao waliowahi kuhudumu kwenye muungano wa NATO, kwenye barua yao kwa gazeti la The Daily Telegraph la Uingereza, wamesema wazo hilo lililopewa jina la Brexit litawapa maadui nguvu zaidi, kwa kuwa ushawishi wa Uingereza utaondoka wakati msaada wa pamoja miongoni mwa mataifa yaliyo kwenye ngambo ya bahari ya Atlantic unahitajika zaidi dhidi ya adui wao. Waliotia saini barua hiyo ni Peter Carrington, Javier Solana, George Robertson, Jaap de Hoop Scheffer na Anders Fogh Rasmussen. Kwenye barua tofauti kwa gazeti la Times, viongozi 13 waliowahi kuhudumu kama mawaziri wa mambo ya nje na wa ulinzi wa Marekani wameonya kuhusu hatari iliyoko ya watu wa Uingereza kupiga kura ya kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Viongozi hao ni pamoja na waliokuwa mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani George Shultz, Madeleine Albright, pamoja na mawaziri wa zamani wa ulinzi wa Marekani William Perry, Bill Cohen, Bob Gates na Leon Panetta. Onyo hilo limekuja wakati mjadala wa kujiondoa au kubaki kwa Uingereza ndani ya umoja huo ukiendelea kushika kasi. Waziri Mkuu David Cameron pia Jumatatu amesisitiza umuhimu wa nchi yake kubakia ndani ya umoja huo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Balozi mpya wa Marekani nchini Myanmar anasema ataendelea kutumia neno Rohingya kuwataja Waislamu walio wachache wanaoteswa katika taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Balozi Scott Marciel, katika mkutano wake na wanahabari katika ubalozi wa Marekani mjini Yangon mapema leo, amesema desturi ya Marekani duniani na utendaji wa kawaida wa kimataifa ni kutambua kwamba jamii popote pale zina uwezo wa kuamua namna wanavyotaka kutambulishwa, na wao kama Wamarekani wanaheshimu hilo. Watu wa Myanmar wa dhehebu la Buddha wanataka watu wa kundi hilo kutambulishwa kama wa Bengali, ikiwa na maana ya wahamiaji waliohama kutoka nchini Bangladesh, japokuwa kundi la Waislamu hao wachache nchini humo wameishi nchini Myanmar kwa vizazi vingi mpaka hivi sasa. Rais Barack Obama wa Marekani anasema atatembelea Hiroshima nchini Japan mwezi huu na kuwa kiongozi wa kwanza wa Marekani kutembelea mji huo ambao ndege za kivita za Marekani zilidondosha bombu la kwanza la atomic mnamo mwaka 1945 wakati wa vita ya pili ya dunia. Kwa miongo saba, marais wa Marekani wamekuwa wakijiepusha kutembelea Hiroshima na Nagasaki ambapo bombu la pili lilidondoshwa siku tatu baadaye, ikiwa ni kuondoa ishara kwamba kutembelea eneo hilo itakuwa kama kuomba radhi kwa athari zilizofanywa na mabomu hayo. Ikulu ya Marekani, White House, inasema kwamba Rais Barack Obama atatembelea Hiroshima pamoja na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe mwishoni mwa mwezi huu, kati ya tarehe 21 na 28 katika ziara ya nchini Vietnam na nchini humo Japan. Na Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema leo kuwa imetuma meli ya kijeshi kufanya operesheni ya uangalizi kwenye bahari ya South China yenye mgogoro. Msemaji wa wizara hiyo Bill Aban amesema meli hiyo USS William P. Lawrence imesafiri umbali wa maili 12 kutoka katika eneo la Fear Cross lililokaliwa na China kwa nia ya kutathmini madai yanayotolewa na mataifa yanayogombania umiliki wa eneo hilo. Mapema leo China kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Lu Kang imeeleza kukasirishwa kwake na hatua hiyo, ikisema inahujumu usalama wa eneo hilo. China imetengeneza njia ya kurukia ndege ya urefu wa futi 10,000 pamoja na vifaa vingine vya kijeshi kwenye moja ya visiwa vyenye mgogoro.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu leo ni mfumo wa kipekee wa hali ya hewa unaofahamika kama El Nino, unaotokea takriban kila baada ya miaka mitano hivi, umesababisha maafa makubwa zaidi safari hii kuliko wakati mwingine wowote ule kwa nchi za Afrika Mashariki na pembe mwa Afrika. Mafuriko na ukame ni matokeo makuu yanayosababishwa na mfumo huu kwa nchi zilizoko kwenye kanda ya joto duniani. Abdul Shakur Abud anayo maelezo zaidi juu ya athari huko Afrika Mashariki.
Mfumo usio kawaida wa El Nino umesababisha maafa makubwa mwaka huu kuliko ilivyokuwa miaka 2006, 2007 au mwaka 2009, 2010 kulingana na idara ya huduma dharura ya Umoja wa Mataifa OCHA, ambapo kuna mvua nyingi kupita kiasi katika kanda ya kati ya Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda na Tanzania na kuathiri takriban watu 600,000. Kwa upande mwingine, OCHA inaeleza kwamba kuna hali mbaya ya ukame unaodhaniwa kuathiri watu 2,000,000 kanda za kaskazini ya Kenya, Somalia, kusini mwa Ethiopia na Uganda. Mafuriko ya wiki mbili zilizopita yamesababisha vifo vya watu karibu 49 huko Rwanda, watu 12 huko Uganda na wengine wengi huko Kenya, pamoja na kuporomoka kwa jengo la ghorofa 6 mjini Nairobi na miundo mbinu hasa barabara katika nchi hizo zilizoathirika. Naibu mkurugenzi wa mamlaka ya majanga huko Kenya, Pius Masai, anasema athari zinaonekana kuwa kubwa zaidi siku hizi kutokana na kuongezeka idadi ya wakazi na hasa kuishi katika maeneo hatarishi.
Mafuriko yanakuja kama flash flood, maji yana kupitia eneo binadamu wanaishi, kwa sababu binadamu nao wameingilia maeneo ya maji yaliyokuwa yanapitia. Sasa unapata kuna maporomoko yanatokea, miti zinaanguka, jumba zinaanguka, mifugo zinaathirika. Kwa ujumla hali ya mafuriko inaleta hatari sana kwa binadamu na pia hali kwa wanyama na mazingira yetu.
Na unafikiri kama ulivyosema hapo ni kwamba watu wamebadilisha hali ya maisha na mahala wanapoishi, ndo athari zinakuwa kubwa zaidi?
Ni kweli mno, kwa sababu mipangilio yetu bado sehemu zingine iko sawasawa, sehemu zingine hakuna mpangilio sawasawa. Nitakana pia wale wanafanya mpangilio ya hapa development wanaweka mikakati ya kwamba wanapeana nafasi maji, mvua ikinyesha maji yakusanyika yataenda vipi, yatakusanyika vipi, na mwishowe itafika mpaka wipi. Hiyo yote nitakana hiyo katika mpangilio katika mazingira yetu. Kwa sababu
upande wa kaskazini, idara ya chakula ya Umoja wa Mataifa WFP inaeleza kwamba kuna watu milioni 7,600,000 wanaopokea msaada wa chakula huko Ethiopia, ingawa msaada wa kimataifa umepunguka sana, na maelfu huko Somalia na Djibouti wana tatizo kubwa la njaa, na maelfu wengine kaskazini wa Kenya wanaohitaji msaada dharura. Wataalamu wa utabiri wa hali ya hewa nasema kwa maeneo ya mafuriko afueni itaanza kupatikana kwa vile msimu wa mvua unamalizika, lakini kuonya hatari ya kuanza kwa hali ya joto zaidi na ukame kwa maeneo hayo ya Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na hivi sasa ninaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Kundi la viongozi wa kidini nchini Pakistan wametoa ujumbe dhidi ya kundi la Islamic State na makundi mengine ya kigaidi yenye msimamo mkali. Baraza la Ulamaa la nchini Pakistan limetaka kusitishwa kutumika maneno kama jihad fil sabilillah, likimaanisha jihadi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ama kitar fil sabilillah, ikimaanisha mauaji kwa ajili ya Mungu, ama kitendo chochote kinachohusiana na msimamo mkali ama ugaidi. Ujumbe huo ama fatwa unasema kwamba makundi hayo ikijumuisha Islamic State na kundi la Lebanon la Hezbollah yanatafsiri dini katika namna ya kufanikisha matakwa yao na kuwalenga maadui zao kwa mashauri yasiyo ya kweli kuthibitisha mauaji ya watu wengi. Japokuwa waandamanaji waliokuwa wakitaka mageuzi ya kisiasa wameondoka katika mitaa ya Baghdad nchini Iraq, changamoto bado hazijakwisha kwa uongozi wa nchi hiyo na uthabiti wake. Mazungumzo baina ya pande zinazokinzana kisiasa zimeshindwa kuleta suluhu, na bunge kwa sasa limegawanyika kiasi kwamba halina uwezo wa kufikisha idadi ya wawakilishi watakaothibitisha maazimio. Mazungumzo ya kuiondoa serikali na kuwepo kwa serikali ya mpito bado yapo. Mshauri wa usalama wa taifa la Iraq, Muwafaq al-Rubeye, ameiambia VOA kwamba hali ya kisiasa nchini humo kwa hivi sasa haipo sawa. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amefurahishwa na gwaride katikati ya Pyongyang mapema leo, ikiadhimisha kumalizika kwa bunge la chama tawala katika kipindi ambacho kimeimarisha utawala wake. Mamia ya maelfu ya watu wa Korea Kaskazini waliovalia mavazi meupe waliandamana katika eneo lililopewa jina la babu yake na Rais Kim, ambaye ndiye muasisi wa utawala wao. Kim wa pili Sung, watu wengine walionekana kuvalia vitu vyenye ujumbe wa kizalendo, wakati Kim Jong Un akiwa anaangalia na kupungia mikono hadhara ya watu akiwa sehemu ya juu katika eneo hilo jijini Pyongyang.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunarudi kwenye ripoti zetu. Nilekea huko nchini Kenya. Kiongozi wa muungano wa upinzani wa kisiasa nchini humo, Bwana Raila Odinga, leo amemwandikia barua Rais Uhuru Kenyatta kumtaka aanzishe mazungumzo ya kitaifa yenye lengo la kuikarabati tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, na ambayo itahusisha wadau wote. Mwenzangu BMJ Murithi anayo taarifa kamili.
Kiongozi huyo wa upinzani ambaye kwa wakati mmoja alikuwa waziri mkuu nchini humo amesema kwamba barua hiyo aliyomwandikia Rais Uhuru Kenyatta inamtaka achukue hatua za dharura na kuwaita pamoja wanasiasa, viongozi wa kidini na wadau wengine ili kujadili kwa kina umuhimu wa kubadilisha maafisa wa sasa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo ambao wanaongozwa na mwenyekiti wake Isaac Hassan. Haya yanajiri siku moja tu baada ya wafuasi wa muungano huo wa CORD ya kufanya maandamano nje ya makao makuu ya tume hiyo mjini Nairobi na katika afisi zake kwenye miji mingine katika juhudi za kushinikiza tume hiyo kuondoka afisini. Na akizungumza na Sauti ya Amerika, Odinga amedai kwamba polisi waliwatupia waandamanaji gesi ya kutoa machozi licha ya kufanya maandamano hayo kwa njia ya utulivu. Mwanasiasa huyo amesema kwamba ana imani kwa uchaguzi wa mwaka ujao utafanyika bila makamishina wote wa sasa wa tume hiyo wakiongozwa na mwenyekiti wao kuwa afisini.
Tutakuwa na uchaguzi mwaka 2017 na mimi na hakika Hassan hatakuwa anasimamia hiyo uchaguzi. Isaac Hassan si Kenya, yeye hawezi kuwa Kenya. Kenya iko na watu milioni 42. Hawezi kutulazimisha la kwamba yeye lazima asimamie uchaguzi hiyo kama sisi hatuna imani na yeye. Kwa kama sio hivyo basi atafanya uchaguzi yake yeye mwenyewe peke yake na uhuru yake.
Lakini kufikia sasa Rais Uhuru Kenyatta ameendelea kushikilia kwamba kuna njia za kikatiba za kuiondoa mamlakani tume hiyo ya uchaguzi na mipaka.
Mkisema ABC ivunjwe ivunjwe. Nani yako na shida? Lakini hakuna haja ya kulete vita ati ndio njia. We have a constitutional way of doing these things.
Hii si mara ya kwanza kwa mazungumzo ya kitaifa kuitishwa nchini Kenya. Hatua kama hiyo mwaka jana haikufua dafu huku serikali ikisema kwamba masharti yaliyowekwa na upinzani kwa mazungumzo hayo yalikiuka sheria. Lakini kiongozi huyo wa chama cha ODM anashikilia kwamba ataendelea na maandamano hayo na kuwa muungano wao umejaribu mbinu zote za kikatiba kuiondoa IBC na kwamba njia wanayoitumia hivi sasa pia ni ya kikatiba.
Njia ya tatu ni kutumia wananchi. Katiba inasema ati sovereignty katika Republic ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya ambayo wanaweza kuitumia kwa kupitia kwa wabunge au wale watu ambao wamechaguliwa au wao wenyewe wanaweza kuitumia. Sasa hii ambayo tunafanya inalingana na katiba yetu. Kwa hivyo hii ni njia halali kabisa ya kubadilisha na kutoa hii tume ya uchaguzi.
Licha ya serikali kuwaonya waandamanaji kwamba watachukuliwa hatua kali endapo watafanya uhalifu wakati wa maandamano, viongozi hao wa mrengo wa CORD akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na yule wa Ford Kenya Moses Wetangula wameapa kuendelea na maandamano kama hayo kila siku ya Jumatatu hadi pale tume hiyo itakapovunjwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kutoka nchini Kenya tunaelekea nchini Tanzania ambapo huduma ya usafiri wa umma katika jiji la Dar es Salaam leo imeingia katika hatua nyingine kufuatia kuanza kutumika kwa mabasi yaendayo haraka yanayopita katika njia maalum baada ya usafiri huo kusubiriwa kwa muda mrefu. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Sauti ya Amerika ilipita katika maeneo ambayo mabasi hayo yanaanzia na kushuhudia umati wa wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakisubiri kwa hamu kuanza kwa usafiri huo mabasi yaendayo haraka ambao hata hivyo haukuanza kwa muda uliopangwa na kuzusha taharuki kwa wasafiri. Mabasi yaendayo haraka yameanza kutoa huduma jijini Dar es Salaam majira ya saa 5 asubuhi leo, huku baadhi ya abiria wakizungumzia ahueni wanayotarajia kuipata kwa kuanza kwa usafiri huo wa umma wa aina mpya katika jiji hili linalokabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri wa umma pamoja na msongamano wa magari.
Ile adha ambayo watu walikuwa naipata ya kupigana vikumbo na hatimaye na wale wengine vibaka, sasa ninafikiri imekuwa ni suluhu kwamba huu miundombinu kwa kweli idumu, kwa sababu ndo karibu yenyewe ambayo tunaitaka ndo Ulaya. Ndio hii tuseme ni Ulaya ndogo. Ni Ulaya ndogo sasa. Hii ndo halisi. Sasa hii Tanzania Ulaya ndogo hii.
Zimepunguzia changamoto mbalimbali za kupigana vikumbo tukiwahi magari. Wengine huaga tunawahi kama hivi asubuhi tunafuata samaki. Nashukuru.
Katika mkutano wake na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliitaka kampuni inayoendesha mabasi hayo yaendayo haraka UDAT kuendelea kutoa elimu ya matumizi sahihi ya usafiri huo na matumizi ya barabara zake, ikiwemo kuzuia muingiliano katika njia maalumu za mabasi hayo.
Watu wa Sumatra pamoja na DAT wametoa maelekezo sahihi. Kwetu naamini viwango vile ni vya kawaida kulinganisha na viwango ambavyo kwa sasa vinalipwa kwenye daladala. Faida ambayo kubwa inayopatikana ni kwamba abiria unaweza kusafiri kwa muda mfupi, kwa sababu barabara inakwenda moja kwa moja na haingiliwi na mtu yoyote. Kwa hiyo niseme tu kwamba jambo hili limechukua muda mrefu, ziko taratibu za msingi zilikuwa zinapitiwa za kisheria, lakini katika kuandaa utaratibu sahihi kufikia hatua ya leo.
Deus Bugaywa ni meneja uhusiano UDAT.
Ndio basi ina maeneo maalum ambako kuna maeneo ya kwa walemavu, kuna maeneo kwa watu wasioona. Sasa kuna changamoto hizo pia, watu hawaelewi. Wito wetu tu ni kwamba tumetoa fursa hii kwa ajili ya watu kujifunza. Sisi tujifunze kama watu wa huduma, lakini pia watu wajifunze. Tutengeneze ustaarabu ambao utakuwa na usafiri wa uhakika, wenye heshima na wenye staha, lakini pia zaidi sana wa kasi na wa wepesi.
Mradi wa mabasi hayo yaendayo haraka, yaani UDAT, unaendeshwa kati ya kampuni ya usafirishaji Dar es Salaam UDA na wamiliki wa daladala. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Wanaharakati wa kutetea masuala ya usawa wa jinsia humu nchini wameelezea hofu yao kuhusu msukosuko wa kikatiba unaokodolea macho taifa hili baada ya bunge kudinda kuidhinisha mswada wa sheria kuhusu thuluthi mbili ya uwakilishi wa kijinsia. Kwa mujibu wa tume ya kitaifa kuhusu usawa wa jinsia Kenya, mswada huo ambao ulipaswa kuidhinishwa kufikia tarehe 27 mwezi Agosti mwaka jana, mswada huo ulilenga kusawazisha muundo wa nyadhifa za uteuzi humu nchini kwa kutoruhusu jinsia moja kuwa na zaidi ya thuluthi mbili katika nafasi za uchaguzi. Winfred Lichuma ni mwenyekiti wa tume ya kitaifa kuhusu usawa wa jinsia. Kwake ni huzuni kubwa kwa wabunge kutoidhinisha mswada huo kwa kisingizio kuwa unalenga kufaidi wanawake tu.
And the framework is gender neutral. It takes care of any party.
Sheria hiyo ni ya kila mtu, kwani kufikia miaka 10 ijayo wanawake viongozi watakuwa wengi kushinda wanaume, nao wataitumia kufikia usawa wa jinsia. Kile nitasema ni huzuni na aibu kwa bunge letu, na kwamba kufikia tarehe 27 Agosti mwaka 2016 ambayo si mbali, na ikiwa sheria haijawekwa, Mkenya yote anayetumia katiba anaweza kwenda mahakamani na kutaka bunge kuvunjiliwa mbali. Mwenyekiti huyo aliyepia wakili alikuwa mstari wa mbele katika kupigania kuidhinishwa kwa sheria hiyo, amelimbikizia lawama Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa CORD Raila Odinga kwa kushindwa kuamuru wabunge wanaegemea mirengo yao kuhudhuria kikao cha bunge cha tarehe 5 mwezi huu.
Kile nilichoona, tunakosa msukumo wa kisiasa na dhamira. Shida haikuwa na wanawake, lakini viongozi wa kisiasa walioshindwa kuamrisha wafuasi wao kufika bungeni na kutekeleza wanachokiamini. Kwa hiyo nasubiri kuona ikiwa kuna njia nyingine ambayo watakuja nayo itakohakikisha kutambuliwa kwa usawa wa jinsia.
Suleiman Dor ni mbunge wa eneo la Msambweni hapa Pwani na anayegemea mrengo wa CORD, aelezea sababu zake za kupinga mswada huo.
Sikupigia ile kura kwa jilingana na dini yangu. Arrijalu kawamuna la nisai. Hiyo ndio ilinifanya kwanza sipigie ile kura. Pili, leo ikiwa Kenya hii tuna wabunge waakilishi 47 katika lile bunge la kitaifa. Tuna wabunge maalumu 16 katika bunge lile. Leo mwatuambia tuongeze idadi nyingine ya 60 kwenda juu. Mshahara ule ni nani atakayulipa?
Kauli hiyo imepingwa vikali na mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake hapa Mombasa, Bi Afia Rama, ambaye kwake mwanamke hajazuiliwa na dini kuwa kiongozi katika jamii.
Hana kitu cha kujitetea. Ndani ya bunge ni mambo ya kinchi, mambo ya kawaida. Na ikiwa mimi kama mama nina IQ na naweza kuongoza, hata dini yangu aje nikataza kwa sababu sipingani na dini yangu. Na sipingani na dini yangu kwa mimi leo nitapanda juu ya member nende nikaadhini. Hiyo hayo ni makosa. Mimi siwezi kwenda nikashindana sasa leo nataka kuswalisha. Hapana, mambo ya dini yawekwe kando na mambo ya kuongoza jamii nao yawekwe kando. Kwa hivyo huyo mbunge asidanganye watu.
Mbali na dini, swala ambalo wengi ya wabunge walisusia mswada huo ni kumuongezea gharama mlipaji ushuru, jambo ambalo wanaharakati wanalitaja kama uzushi, kwani hakuna watu watakaongezeka lau mswada huo utaidhinishwa. Birama na mwakilishi wa wanawake katika bunge la taifa Bi Zainab Chizuga walikemea swala hilo.
Hao wanapotosha watu kuwa uchumi utapanda, utazorota, watu watakuwa wanakata taksi nyingi. Ni urongo. Urongo mtupu, taksi itakuwa inakatwa ni bado ni ile ile. Swala langu ni kuwa wanawake hawakatwi taksi. Wao wanaisikilia uchungu kivipi?
Uwezi kuangalia kwa kwamba ni wanawake ndio wanataka kujaza bunge. Na hii mambo ya gharama, wasituambie baada ya gharama. Sasa hizi gharama ziko vile vile. Mbona hawajasema? Hizi nominations ni nyingi. Mbona wasiamue kama nivyo basi? Zile constituencies za zamani zirudi. Tulikuwa na 210 constituencies. Tukiwataja hapo wanaruka. Na hapo ndio gharama ilipoingilia jamani.
Kwake Bi Clarice Atieno aliye mwenyekiti maendeleo ya wanawake Mvita hapa Mombasa, mila na desturi na taasubi ya wanaume wa Kenya ni kati ya sababu zilizochangia wengi kupinga mswada huo.
Mimi nilijua ni vigumu sana wanaume wa bunge kupitisha mswada huu wa kwenda kusaidia kina mama, kwa sababu wana ile itikadi ya mbunge lazima awe mwanamume. Yaani tuna ile kiongozi ni mwanamume, si mwanamke kwa kiongozi kama mbunge. Hilo kwanza nilikuwa nalo. Kwa hivyo sikuwa na tashwishi hati sana hati ya wanaume watenda kupitisha mswada.
Kwa sasa wanaharakati hao wanaelimisha wananchi kufahamu kuhusu umuhimu wa mswada huo, ili kuwasukuma wabunge wao wanaume kukubali kuidhinisha baada ya wao kususia kwa mara ya pili. Francis Auma ni mtetezi wa haki za kibinadamu katika shirika la Haki Afrika na mmoja wa walioandamana nje ya majengo ya bunge mjini Nairobi baada ya bunge kususia mswada huo.
Tutafanya lobbying na njia zote, tutasensitize wananchi, tutafanya civic education ili wawe held responsible, waulizwe kwa nini wasipitishe mswada. Maana yake interest wapigaji kura na walipaji ushuru.
Wengine wanafikiria tu mswada huu ni wa wanawake. Unawaambia nini?
Waelewi. Ndio maana tutaka sasa tuingie mashinani, watu waelezwe, waelewe vizuri.
Kwa sasa viongozi hao wanawake pamoja na tume ya taifa kuhusu usawa wa jinsia wanahimiza Wakenya kuwapigia kura wanawake watakaojitosa katika nafasi za wabunge kama njia kuadhibu wabunge wanaume wanaopinga sheria hiyo ya katiba.
Naam, ni makala wanawake. Amina Chomba akizungumzia wanaharakati wa haki za kijinsia na wabunge wanawake ambao wanakerwa na jinsi wabunge wanaume walivyosusia kuidhinisha mswada wa sheria kuhusu theluthi mbili ya wakilishi wa kijinsia.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Marekani na kikosi maalum cha Somalia wamefanya operesheni ya pamoja kuvamia kambi ya kundi la wanamgambo wa Al-Shababu, kuwaua au kuwakamata idadi isiyofahamika ya wanamgambo hao. Afisa wa usalama wa Somalia Mohamed Nur ameiambia VOA kwamba vikosi vya Marekani viliongoza katika operesheni hiyo ikilenga maafisa wa Al-Shabab. Maafisa wa Afghanistan wanasema bomu la kujitoa muhanga mashariki mwa Afghanistan karibu na mpaka na Pakistan limeua watu 6 leo jioni. Shambulizi hilo limetokea katika wilaya ya Nizian jimboni Nangarham na watoto ni miongoni mwa watu waliopoteza maisha, kwa mujibu wa polisi wa jimbo hilo, na kuongeza kwamba kiongozi wa kikundi cha wanamgambo wa kikabila linalounga mkono serikali ndiyo alikuwa amelengwa na shambulizi hilo. Waliokuwa makatibu wakuu wa NATO pamoja na mawaziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani wameonya kuwa wazo la Uingereza la kujiondoa katika Umoja wa Ulaya kuna uwezekano wa kuvuruga usalama wa nchi za Magharibi na kulidhoofisha bara la Ulaya. Balozi wa Marekani nchini Myanmar anasema ataendelea kutumia neno Rohingya kuwataja Waislamu walio wachache wanaoteswa katika taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia. Balozi Scott Marcel katika mkutano wake na wanahabari katika ubalozi wa Marekani mjini Yangon mapema leo amesema desturi ya Marekani duniani na utendaji wa kawaida wa kimataifa ni kutambua kwamba jamii popote pale zina uwezo wa kuamua namna wanavyotaka kutambulishwa na wanaheshimu hilo. Rais Barack Obama amesema atatembelea Hiroshima, Japan mwezi huu na kuwa kiongozi wa kwanza wa Marekani kutembelea mji huo ambao ndege za kivita za Marekani zilidondosha bombu la kwanza la atomic mwaka 1945 wakati wa vita ya pili ya dunia.
Asante sana, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dan Brown, msimamizi Hadi Riami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.